čia jau vyksta diskusijos, kurias aš labai tikiuosi pratesti kartu su Tėvynės sąjungos krikščionių demokratų partijos pirmininku Gabrieliumi Landsbergiu. Labą dieną. Ir socialdemokratų darbo partijos pirmininku Gediminu Kirkilu. Sveiki.
Labą dieną.
Tai temų yra nemažai, bet pradėkim nuo to, kad praėjusią savaitę nepavyko Seimui atmesti prezidentės veto ir socialdemokratų darbo partijai finansavimas kitame atskirtas nebus. Pone Landsbergiu, galima sakyti, kad valstiečiai nebeturi daugumos?
Na, aš manau, kad valstiečiai stipriai peržengė ribas kai kuriuose klausimuose ir tai buvo vienas iš jų. Opozicija ir prezidentė ir visuomenė iš tikrųjų kėlė tą klausimą, kad tikrai negarbinga buvo susieti skolinimąsi valstybės gynybai ir finansavimą naujai įsikūrusiai partijai. Mes sakėme, tos klausimus reikia atskirti ir tada pažiūrėti, kaip Seimas pasirenka balsuoti. Akivaizdu, kad buvo matyti nuogastavimo, Agnės Širinskienės turbūt, kad na, jeigu atskirsim, tai tas finansavimas gali būti neskirtas. Ir dėl to atseit tada priversime Seimo narius balsuoti dėl to, kad norės gynybai skirti.
Na čia tarsi du viename pasiūlymas.
Jo, toks du viename, kur tu vieno nelabai nori arba norėtum geriau neimti, bet privalai imti pirmą. Bet Seimas vis dėlto parodė stuburą ir pasakė, tokių žaidimų nebus ir atmetė. Ta prasme, priėmė prezidentės veto. Tai aš manau, kad tai yra tikrai labai stiprus ženklas, kad buldozeris jisai nevažiuos bet kokią kainą. Ir kad tie žmonės, kurie yra bauginami, gazdinami, papirkinėjami, tiesiog tai yra netvaru. Taip Seime daugumos nekuriamos. Ir vis dėlto reikia demokratiškais principais ieškoti spręsti klausimus.
Pone Kirkilai, kodėl partneriai nepalaika jūsų ir nebuvo atmestas prezidentės veto ir jūsų vadovavimo partija negaus kitų metų finansavimo?
Ne, tai kol kas yra atmestas tik tai šių metų galimas finansavimas. Jeigu partijos ketvirtadienį pritars partijų finansavimo dalyti, nuo kitų metų mes tokį finansavimą, bet tai jau aišku po savivaldybių rinkimų gautume.
Na, bet tai vis tiek yra rinkimai, pinigų reikės.
Taip, tai, kada mes būsime teisinti, kad turim teisę į valstybės finansavimą, aišku, mes ieškosim kitų būdų, kaip dalyvauti savivaldybių rinkimuose, bet manau, kad prezidentė teisingai pasakė, kad kadangi mes dabar turim tokią doktriną, partijos kitokių būdų neturi, išskyrus nario mokestį, kuris yra nerealus. Ta prasme, niekada ne viena partija, net ir pačios didžiausias, tarkim, konservatorių tiek nesurenka. To nario mokesčio, kurio užtektų, jau užtenka prastai, šiokiai tokiai veiklai skiriant, daugiau nieko. Tai tokia ir pas mus doktrina, reiškia, valstybė finansuoja partijų rinkimus, reiškia, taip ir turi būti visom partijom, nepriklausomai to aplinkybių, kaip jos susikūrė. Taip jau mes susikūrėm, bet beje, pagal naują įstatymą, partijų finansavimą valstybinį įvedė konservatorių, dar Andriaus Kubiliaus vyriausybė 12 metais. Kol kas susikūrė tik dvi partijos, tai yra Artūro Zuoko ir mūsų. Ne tiek daug tų partijų susikūrė, kaip čia visi labai bijo, ne taip lengva tą padaryti.
Bet mano klausimas vis tiek toliau yra, tai iš ko jūs ruošitės rinkimams, jeigu jūs tų pinigų bent jau iki savivaldos rinkimų negausit?
Jeigu bus rytoj atsiprašau, kad vietadienį pritarė prezidentės veto, tai mes gausim jos po savivaldos rinkimų. Galvojam, kad galbūt mes skolinsimės į priekį. Nes dabar nėra net ir kaip skolintis.
Na, bet jeigu jau nepavyko atmesti prezidentės veto praėjusią savaitę, tai esat tikras, kad pavyks priimti ketvirtadienio variantą?
Mes siūlom pritarti prezidentės veto šį kartą.
Tai iš esmės, Gediminas Kirkilas yra teisus, kad jeigu būtų pritarta prezidentės veto, tai reiškia pataisimams, tai jie finansavimą gautų. Su visais saugikliais nuo kitų metų. Na, aš manau, kad čia bus toksai daugumos vienybės patikrinimas. Greičiausiai taip. Ta prasme, kad opozicija lieka opoziciška ir mes savo opozicijas esame išsakę nuomonę šiuo klausimu. Tačiau, lygtai gal valdantieji susitelkštam balsavimui, sunku man pasakyti. Tačiau aišku, kad jūs irgi teisingai keliate klausimą, kaip atrodys tas savivaldos rinkimai. Ir, stebėjimo, reklamų, įvairios kitos, tos, sakykime, viešinamosios veiklos iš socialdarbiečių, mes tikrai labai stebėsime tą iš arti. Tai kad tikrai kiekvienas, mūsų atveju, tai kiekvienas euros, kurį mes išleidžiame, jisai yra aiškiai matomas dėl to, kad iš valstybės yra gautas. Dabar šiuo atveju, iš tikrųjų gali kilti tokių klausimų, ar tikrai tai yra, viskas yra teisėtas.
Na, arba aiškiai matomas, arba kaip rodo šiandienos aktualijos, likusiems socialdemokratams, buvę kolegos panašu pakišo šiokią tokią kiaulę. Nes varka už praėjusių rinkimų pažeidimus atėmė 500 000 eurų dotaciją. Pone Kirkilai, jūs tuo metu dar buvot ir dalyvavot su pagrindinė socialdemokratų partija rinkimuose. Nejaučiat šiokios tokios kaltės?
Na, aš tai kategoriškai atmetu, kad čia buvo kolegos, jeigu turėtų menimus. Manau, kad čia patys socialdemokratai save priskundė, jokios kaltės.
Anoniminių skundų.
Taip.
Na, šiek tiek keistai atrodo, jeigu tu pats skundi save.
Na, žinot, iš tikrųjų pats skundi save, nes, kaip žinot, ir mano ten atvejs buvo svarstamas. Taip, kad aš tikrai pats save apskritai nesu parašęs nei vieno skundo niekada.
Na, tai aš šiuo atveju neklausiu, ar jūs nesijaučiat, aš neklausiu, ar jūs parašęs skundą, bet šiuo atveju, na,
aš, jeigu dirbčiau, už tave, tai galbūt ir jaučiau. Aš daug kartų vadovau socialdemokratų štabui, bet tokio, šį kartą, arba ačiū Dievui, aš nebuvau tam štabe, nes prieš pat sprendimą dėl šito man nepasiūlė tuometinis lyderis Algirdas Butkevičius. Nu ir aš, žinot, kadangi štabe darbas yra labai sudėtingas ir pats sunkiausias, ko gero, tai aš labai ir nepergyvenau dėl to. Todėl aš tabe nebuvau ir nežinau visų sprendimų. Žinau tik tai tiek, kiek man buvo kaip eiliniam kandidatui į Seimo narius skirta visokių sprendimų. Tai geriausiai šitą padėtį žino, aišku, partijos finansų komisijos nariai. Jie nagrinėjo visus tos finansinius sprendimus, nes to
paprastai... Bet jūs stebėjot, kad na, dabartiniai socialdemokratai, buvę jūsų kolegos, gali na, ieškoti būdų išieškoti iš buvusių partnerių.
Iš mūsų? Tai aš nežinau, kokiu būdu jie gali tą padaryti. Aš manau, kad pirmiausia, jie patys puikiai žino. Ir matyt, numano, kas yra iš tikrųjų skundėjai, jam čia galbūt ir naudinga kažkokį tai šešėlį mest. Nes iš tikrųjų tai yra, tą galėjo padaryti tokį skundą su visokiam detalėm parašyti tik tai žmogus, kuris buvo rinkimų štabe. Arba tikrino finansus.
Labai sunku vertinti, iš tikrųjų čia du dalykai. Vienas iš jų yra tokia kaip šeimos drama, tokia, reiškia, kur iš skirusios pusės dalinasi baldus.
Na, baldų vertė šiek tiek didelė.
Labai brangus baldai, aš turiu pripažinti, iš tikrųjų. Tai čia turbūt aš nesimsiu vertinti, tausia, kas skundė ir kas kaltas. Tikiuosi, kad, na, arba tai bus atsakyta visuomeniai pačių partijų vadovų, sakykime, vienos ar kitos. Jeigu ne, visada yra teismas, ta prasme, kur, žinau, liberalai kreipėsi teismo po to, kai jiems buvo
atimta dotacija. Taip, aš turiu pasakyti, kad mes nieko bendro su šita byla neturime.
Žiūrėkite, aš tikrai... Bet yra kitas dalykas, tokio teisingumo principas, ar ne? Ir keli iš to išeinantys niuansai. Vienas dalykas, tai yra dar sykį, kas atsitinka, tai to tradicinės partijos silpsta, ar ne? Ir tai yra dar vienas toksai, na, nežinau, kaip pasakyti, dar vienas varžtas ištrauktas iš to automobilio ir tai yra įspėjimas visom kitom partijom, kad klausykit, žiūrėkit, čia tikrai turi būti labai labai tydžiai žiūrimai į visus dalykus. Ar džiugiuosi, kad, na, Tėvynės sąjunga šiandien yra, na, tikrai užtikrina, kad na, tokių dalykų mes neturime savo darže. Tai, bet tai tiek, kad, sakau, čia ateičiai yra keblu ir labiausiai tai turbūt šiandien džiaugiasi tai būtent valstiečiai, nes šiek tiek dėmesys lygtai nuo jų nusiimti.
Gerai, bet mes grįžkim prie dėmesio jiems ir prie to paties balsavimo praėjusią savaitę. Vis daugiau atrodo yra nepritarančių valstiečių vadovybės siūlymams ir sprendimams. Na, štai, pavyzdžiui, Vytautas Bakas irgi neseniai gana griežtai pasisakė. Tai gal nėra viskas taip tvirta ir visų rinkimų laimėti nelabai pavyktų, kaip yra teigęs. Ponas Ramūnas Karbauskis.
Ramūnas Karbauskis jau šakiuose pralaimėjo vienus rinkimus, likdamas jo atstovas liko trečioje vietoje. Tai panašu, kad ta pranašystė labai trumpai truko. Bet nepaisant to, išties Seime situacija darosi sunkiai paaiškinama, tokia netgi pavadinau tą hibridinę demokratiją. Ponas Bakas dėl Širinskinės komisijos kreipėsi į konstitucinį teismą. Koalicijos partneriai vieni balsuoja prieš. Ten tie, kurie buvo žadėję palaikyti kokius nors įstatymus, balsuoja už. Ta prasme, tiesą sakant, suvokti, kaip ateis koks nors įstatymas ir kaip jis bus palaikomas, kas jį palaikys, kas už jį balsuos, yra bemaž nebeįmanoma. Akivaizdu, kad matyti ir artėjantys rinkimai, tiek savivaldos rinkimai, tiek ir prezidento rinkimai, na, jie sudaro tokias labai didelės takoskirs. Šiandien man teko bendrauti su kai kuriais vienmandatininkais, na, Seime esančiais, išrinktaisiais, apie būtent na, švietimo ministrės situaciją, galbūt apie irgi turėsim progą pakalbėti. Tai aš nemačiau nei vieno vienmandatininko, kuris sakytų, na, aš mokytojai su kuriais sutinku, jie yra puikios nuotaikos. Tokių nėra. Ir tarp valstiečių, tarp socdemų, nesvarbu, tarp mūsų lygiai taip pat, visi jaučia tą pačią situaciją, kurią premjeras vienintelis neigia. Tai dabar įsivaizduokit, kokia yra ta koskė. Premjerui reikia laimėti, na, arba vien jau sudalyvauti prezidento rinkimuose. Jam reikia pasakyti, kad jis reformavo, kad jis susitvarkė ir kad iš tikrųjų mokytojai yra nepaprastai džiugus, o tie, na, 300 mokyklų, kurios ruošiasi streikuoti, tai jos yra, na, nežinia, iš kitos valstybės galbūt. Tuo tarpu vienmandatininkam, ar ne, kurie yra atsakingi už savo vienmandatę, jiems reikia gerai, kad jų merai arba na, jų partija gerai pasirodytų savivaldos rinkimuose. Ir jie yra spaudžiami tų pačių mokytojų, tėvų, vaikų, visos bendruomenės, kurie yra ypatingai nepatenkinti situaciją. Ir jie eina į priešpriešą su premjeru. Tai aš matau, kad čia yra sproksamas mišinys ir kuo mes artėsime aukščiau prie rinkimų, tai čia viskas tikrai gali išsprogti.
Pone Kirkilai, jūs šiuo metu esat valdančioje koalicijoje, jūs matot dar ją tokią kaip darinį, ar jūs matot, nežinau, paniką ir desperaciją gaudant balsus per kiekvieną balsavimą? Įvertinus tai, kad naujas biudžetas yra... greituoju metu jau bus ant stalų ir balsuot teks.
Biudžetas jau yra svarstomas, bet aš noriu grįžti prie situacijos koalicijoje. Koalicija, aišku, neturi, nors čia ją vadina buldozerį ir visaip, jinai, aišku, nėra joks buldozeris, turi labai nedidelę daugumą ir nemažai Seimo narių, kurie kartais praranda savitvardą, ypač artėjant rinkimų, tai yra sakyčiau, net dėsninga. Man teko vadovauti savo laiku dar didesniai frakcijai, tai buvo 74. Tai kiekvieną kartą prieš eilinius kokius nors rinkimus pasidarydavo, atsirasdavo veikėjai, kurie bandydavo patys kaip nors įsigelbėti, kaip aš sakau, bet to prastai jiems nepasisekdavo. Tai čia yra normali situacija. Aš manau, kad kol kas koalicija turi brandulį ir jo laikosi. O kalbant apie švietimą, tai, žinot, nu, man teko irgi daug labai derėti su švietimo profsąjungu. Aš labai gerai prisimenu, kad kaip tik būtent švietimo profsąjungos, dauguma jų, beje, Net jeigu 300 mokyklų, nors žinau, kad ne 300 mokyklų streikuoja, bet net jeigu 300, vis tiek tai yra mažuma. Didelė dalis profsąjungų kaip tik reikalavo šito etatinio apmokestinimo.
Taip. Gerai, bet aš dabar grįžtu vis tiek dar. Tai, jūs esate tikras, kad...
Bet jisai ne visiems iki galo patinka, tai nes yra skirtingos sąlygos, kaime, mieste ir kitur.
Kad jūs esat dar valdančiosios koalicijos dalis ir kad biudžetą pavyks priimti, nors vertinus tai, kad pinigų jūs negausit šiemet.
Aš manau, kad mes tikrai priimsim biudžetą. Manau, kad biudžetas yra tikrai geras ir jisai gerina sąlygas daugeliu socialinius sluoksnių. Pradedam didinamos minimalios algos, šeimos pinigai, vaiko pinigai, didėja finansavimas praktiškai visoms sritims, sveikatos apsaugai, švietimui tam pačiam. Beje, tiesąkant, didžiausia problema ne forma, etatinis ar netatinis apmokestinimas, didžiausia problema yra apskritai atlyginimų dydis, tai jį reikia sparčiau didinti. Čia yra tikroji problema. Bet aš manau, kad net ir dalis opozicijos šitą biudžetą parems, kaip ir buvo praeitais metais, nes nėra ypatingų priežasčių neparemti. Jo labiau, kad mes esam visus partijos susitarę dėl krašto apsaugos finansavimo, man tai bus labai įdomu, kaip visi balsus, gal šį kartą ir konservatoriai parems, nes tai bus bendrame biudžete. Čia nebus atskiro biudžeto krašto apsaugos, bus bendrame biudžete. Arba jis bus nubalsuotas, arba ne.
Vėl, jeigu čia labai sunkiai yra prarandami, reiškia, jeigu jau pradedi tą du viename pardavinėti paketus, tai gynyba ir blogas biudžetas, tai jau, reiškia, kitaip ne, sunku atsimokyti ir atgal. Aš galiu pakartoti tą patį, galbūt valdantieji ne visi balsuos už tą biudžetą, dėl to, kad, na, nepastenkinimo tuo biudžetu.
Na, bet jau... Praėjusios savaitės balsavimas dėl prezidentės veto atmetimo ir neatmetimo parodė, kad bent jau du valdančiųjų nariai balsuoja prieš.
Taip, tai yra pavyzdžiui irgi labai paprastas pavyzdys iš ekonomikos komiteto, kur biudžetas, na tai yra papildomas komitetas, be abejonės, ne pagrindinis, bet buvo priimtas pirmininko balsu. Tik tai reiškia patvirtintas biudžetas, tik tai pirmininko balsu, tai buvo 4-4.
Tai nieko nuostabaus nėra, nes šita dauguma yra nedidelė ir daugelį komitetų yra tik vieno balso persvarą.
Ne, tai
buvo... Seimo nais neteina.
Kartais būna ir su liberalais, kad jie neteina, jie kartais palaiko...
Europos komitete yra vienodai, valdančiosios daugumos ir opozicijos.
Ekonomikos komitete, matot, balsavo būtent valdančiosios daugumos atstovai prieš biudžetą, tai tikrai galite pažiūrėti, aš pasakysiu privačiai,
bus pritarta. Daugiau nei 80 balsų. Ir aš žinau dėl ko.
Visko gali būti. Aš matau, ta prasme, kad yra na, siūlomi postai, yra, ar ne, įvairios...
Ką
įvairios...
postai ir kokie?
Na, mes irgi kalbėjome, iš tikrųjų keistai atrodė, pavyzdžiui, na, ir vieno iš liberalų paskirimas, Ramūno Karbauskio paskirimas vicepirmininkų Seimo, ar ne, kai Ramūnas Karbauskis per savo žmonės pasakė, kad mes išsirinksime, kas iš liberalų bus. Vėliau irgi taip mes esam šiek tiek nusistebėję, ir aš esu kalbėjęs ir su liberalų frakcijos seniūnu, na, kad mes pastebėjom, kad Na, tam tikra grupė žmonių, na, liktai linkė yra palaikyti. Ar tai yra...
Aš visiškai teisus.
Aš esu visiškai teisus.
Pavaduotai yra Seimo pirmininko prerogatyva jie siūlyti. Jisai ir pasiūlė.
Na, aš matot, dalyvavau
tave... Seimo pirmininkas yra kaip ir Pono Ramūno Karbauskio pusėje, kiek žinau.
Aš galiu pasakyti tikslią formuluotę, ir jie jau esu pasakęs, kaip Seimo pirmininkas pasakė, kad tik nesugalvokit skirti Aušrinės Armonaitės, nes Ramūnas Karbauskis niekada tam nepritars. Tai mūsų Seimo pirmininkas turi savo pirmininką.
Čia galime juokauti, kiek tai nori, bet jūs žinote, kad jeigu bus toksai pavaduotojas siūlomas dar slaptų balsavimų, tai jam nebus pritars.
Gediminai,
žinokit,
aš norėčiau...
Jeigu aš šypsausi, tai nereiškia, kad aš juokauju.
Pono Gedimino Kirkilo, jūs sakot, demokratija čia yra pavojai. 80 balsų bus ir žinot dėl ko. Tai dėl ko?
Tai yra įprasta praktika. Juk net ir būdavo daug prastesni biudžetai. Ir tai vis tiek surinkdavo, todėl kad yra daug visokių jau minėtų vienmandatininkų, kurie turi daugybę savo interesų ir nebejoju, kad jie nepriklausomai nuo partijos veikia jau dabar ir su vyriausybė derasi, ir su Seimo biudžeto komitetu ir panašiai. Tai yra daug suinteresuotų pritarti tam biudžetą. Aš jau nekalbu apie tai, kad tai yra iš tikrųjų rimta, nors Gabrielis kažkodėl nenori to pripažinti, bet aš manau, kad padidinimas krašto apsaugos iki virš 2%
yra labai rimtas. Ar čia nėra du viename variantas?
O kaip kitaip galima priimti biudžetą? O kaip galima kitaip priimti biudžetą, pasakykite.
Čia yra argumentai jūsų, aš suprantu, įdomus ir jūs puikiai mokat juos dėlioti, bet jūs neatsakot ir labai vengiat vieno klausimo. Iš kitų metų biudžeto yra išimta 350 milijonų eurų, kuriais būtų buvę galima išspręsti tą patį mokytojų klausimą. Ir tai yra esminis dalykas, apie ką kalba opozicija ir tiesą sakant ir jūsų kolegos lygiai taip pat, na, buvę kolegos. Tai reiškia, kad šiuo biudžetu buvo galima ne tai, kad sustabdyti streikus ir pažadėti mokytojams, kad dabar mes kažką tai paspręsime, truputėlį pabarstysime kokių tai dovanų, bet reikšmingai išspręsti. Kultūrininkai, piketuojantis, kuriem dabar po 15% kiekvienam teatrui, muziejui liepta nusimti pinigų. Aš suprantu, kad jūs atrasite ten kokių nors razinų ir pasakysite, va štai čia yra, reiškia, kažkas
turi priminti 2008 metų biudžetą.
Galima sureaguosiu į šitą reikalą. Jeigu kalbėti apie 300 tūkstančių, tai yra dėl mokesčių sumažymų, kaip jūs gerai žinote.
350 milijonų.
350 milijonų dėl mokesčių sumažymų jie pateks į visas kišenės.
Ne, aš
taip pat ir į mokytojų.
Aš puikiai suprantu.
Sakykime,
taip, jūsų kišenė pateks 25 eurai papildomai. Jūsų alga yra berods apie 2000 eurų, truputėlį daugiau. Mano panašiai, ar ne? Ir visų žmonių gaunančių algą, dirbančių pagal darbus, sutartį bus apie 20-30 eurų. Dabar mokytojų alga šiandien nuo vidutinio atlyginimo valstybėje yra mažesnė 30%. Norint išlyginti šį trūkumą, kuris nuo 8 metų tik blogėjo, dėl to, kad privačiam sektoriui atlyginimai augo, tuo tarpu valstybiniam krito, reikia reikšmingų sumų. Ir tas sumas jūs ir savo sprendimus padalinat visiems patrupinat. Tam, kad jūsų galbūt remiamas kandidatas į prezidentus galėtų pasakyti visi gal.
Kandidatus mes irgi prieisim, judėkime šiek tiek toliau, bet ponia Kirkilai, 2008 metų biudžetas. Jiem irgi buvo pritarta ir vėliau baigėsi pasaulinė krizė Lietuvoje, kas buvo neigta, kad to nėra. Tai gal nereikia tos įprastos praktikos, kad 80 balsų viskas pritarta ir viskas yra gerai.
2008 metų biudžete daugiausiai papildomų išlaidų būtent opozicijai pasiūliau. Tai buvo mažumos vyriausybė, kuri negalėjo atsispirti tom išlaidom. Beje.
O ne 2000... jūs buvo tuo metu mažumos vyriausybės vadovas?
Taip, aš buvau mažumos vyriausybės vadovas, bet tai mažumos vyriausybė. Mažumos vyriausybė negali atsispirti opoziciniai daugumai. Bet tai netame esmė. Būtent tada dėl to buvo didinama mokytojams, nes beveik ištisai vyko mokytojų streikai. Nes mes turėjom net metų viduryje biudžetą peržiūrėti. Taip kad spaudimas buvo tuo metu. Ir iš čia aš turiu praktiką ir žinau, kad tuo metu kaip tik tai būtent dauguma iš 12 tuo metu profsąjungų švietimo reikalavo būtent etatinio apmokėjimo.
Bet jūs sakot, kad biudžetas bus priimtas ir prasta praktika ir čia mes nieko galim nesitikėti jokių siurprizų.
Ne, kodėl? Visko gali būti. Biudžetas gali būti ir nepriimtas ir tai bus tuo metu vyriausybėje tektų dirbti 1/12, tai jau tikrai mes 2% krašto apsaugai neturėtume.
Tai galbūt būtų, iš esmės, tam tikra paskata ieškoti kompromiso ir savytą buldozerį.
Koks čia yra buldozeris, jeigu
yra mūsų vos... Jeigu tai įvyktų, kad valdantieji nebeturėtų daugumos, sutiktumėt perimti valstybės vairą vidurį kadencijos?
Na, aš manau, kad atsakomybė šiandien tenka išskirtinai Saulius Skverneliui. Prisimti atsakomybę už viską ir už biudžetą, ir už daugumą, už 80 balsų, mažiau balsų, už priimtą ir nepriimtą biudžetą. Aš manau, kad mes tikrai turėtume pamatyti, kaip ta vyriausybė galėtų dirbti tikros mažumos sąlygomis. Būdavo sekundėlė. Tikroje mažumoje. Ir aš tik tai matau, kad tai būtų itin keblu. Keblu pirmiausia todėl, kad na, premjeras priešingai galbūt netgi negu, pavyzdžiui, socialdemokratai savo laiku, iš tikrųjų parodė na, tikrai labai menkus derybinius įgūdžius. Ieškoti kompromiso, susitarti su opozicija, su kitomis frakcijomis, ieškoti iš tikrųjų tvarių sprendimų. Tiek mokesčių politikoje, tiek galbūt apie pačiame švietime. Tiesiog atrasti tai, kas ko nereiktų atkeisti kitai valdančiai daugumai. Iš naujo pradėti visų tų reformų.
Aš manau, kad jeigu kalbėti apie biudžetą, tai vis tik tai galbūt būtų gerai, kad pas mus būtų nu, švediška, tarkim, tradicija, kuomet opozicija pasiūlo savo variantą. Genialesnį biudžeto variantą.
Visiškai, tada, tai aš galiu pasakyti,
tada esame, būtų taip, galima ir, apie ką kalbėti. Ir, dabar kritikuoti atskirius segmentus, kaip Junkeris sako, išiminėto gytės iš torto, tai...
Tvarko, Gediminai, aš manau, kad vis dėlto 350 milijonų eurų, kuriuos mes siūlome gražinti atgal į biudžetą ir iš esmės išspręsti esmingai viešojo sektoriaus klausimą, tai yra, na, galite jūs vadinti razina, aš nežinau...
Aš 350 milijonų.
350 milijonų. Reikšminga razina.
Tokia razina jau, tokia jau.
Taip. Tai,
sunkiai apkabinama.
Tai būtent, aš manau, kad mes turėtume pradėti nuo biudžeto formavimo pagrindų. Kokį biudžetą, kokį, apie kokio dydžio valstybė mes kalbame.
Grįžtu prie klausimo savo. Jeigu būtų tokia situacija, perantumėt?
Aš nematau tokiam hipotetiniam klausimui aplinkybių dabar. Ta pasme, jeigu tai
na,
būtų,
bet sakome, balsavimai rodo, kad ši valdančioji dauguma netrukus gali turėti mažumą.
Tokių situacijų buvo. Tokių situacijų jau buvo. Jau buvo atsitikę, kad buvo nukritę 68 balsai buvo ir taip toliau. Ir po to buvo nusipirkta keltas balsų, buvo darbiečiai, vat irgi su pažadu, reiškia, jiems skirti dotaciją, irgi taip pat buvo perpirkti. Na, tos yra įvairių...
Na, bet jie dotacijos negavo.
Dabar negavo.
Irgi balsavo.
Gal jos tos pradės... Vartai,
čia kaip tik gal, ir paneiks jūsų įtarinėjimas, kad čia kažkoks pirkimas yra.
Gediminas, akivaizdu, dabar neatsitrauks nuo savo žodžius, nebejoju, kas balsos už biudžetą, bet ar tai nesuskaldys jų frakcijos, kuri iš esmės turėjo teisintis lūkesčius iš Sauliaus Skvernelio, kad jie gaustų pinigų, kuriems dabar reikės eiti iš tikrųjų į bankus, nusižeminus, prašyti tos kažkokios tai paskolėlės kitiem rinkimams. Na, sunku man pasakyti. Mes pamatysim, netrukus. Kitą ketvirtadienį jau yra
balsavimas. Opozicija pateikusi savo projektą, va, šiuo metu irgi egzistavo mažumos de facto, mažumos vyriausybė Švedijai, jeigu nepritarė savo biudžetui, tai perima ir valdžia. Tai yra atsakomybė. Tai dar kartą
sakau.
Ne, tai žiūrėkit, gerbiamas Gediminai, mes tikrai galime atrasti progą, aš kviečiu pas mane kavos skanios, kada užeikit, pakalbėsim apie tai, kaip jūs matote Lietuvos viešąjį sektorių ir mokytojų atlyginimus. Galbūt jūs, na, jeigu dar tebesat socialdemokratas, bent jau dvasioje, gal atrasit kažkokios tai bendros nuostatos.
Socialdemokratų darbo partijos pirmininkas, tai ne tik dvasioje.
Aš, jis, tai gal jisai yra socialdarbietis dvasioje. Jau
viešojo
dabar...
sektoriaus atlyginimai mano vyriausybės laikai buvo patys didžiausi iki šiol.
Žiūrėkit, Gediminai, tai mes turim puikią temą, kur galėtume kad nors pakalbėti. Atšaukim tą nelemtą mokesčių reformą ir galėsim tada sėsti rimtai kalbėti apie biudžetą.
Dabar, gerai. Šiuo metu tai mokesčių reformos neatšauksim, nes yra finalinis biudžeto.
Na, bet jeigu biudžetas nebus priimtas, tai kaip su reformomis? Didelis klausimas yra.
Ne, tai jūsų, nesustojina yra priimta. Beje, jūsų kolega frakcijos, Algis Butkevičius, praeitą savaitę savo komentare labai aiškiai pasakė, kad mokesčių pertvarka turėjo ateiti kartu su biudžetu, tada mes būtume matę, kaip tai atrodo tas biudžetas. Jūs pasikonsultuokit su buvusiu premjeru, matot, jis neblogų minčių.
Čia yra labai dėlis klausimas, matot, kada ateina mokesčių reforma kartu su biudžetu, tai tada priešingai visi sako, tai turėjo būti anksčiau ir panašiai. Bet čia ginčinis klausimas.
Pone Kirkilai, prezidento rinkimai, konservatorių kandidatė yra aiškiai išrinkta Ingrida Šimonytė. Ką jūs matote iš savo partijos prezidento rinkimuose?
Nu, aš jau ne vieną kartą atsakinėjau šitą klausimą. Mes savo frakcijoje turim vieną populiariausią, jis nėra mūsų partijos narys, bet ir konservatoriai pasirinko, ne partijos narė, beje.
Galit įvardinti dar kartą?
Aš manau, kad, pavyzdžiui, kodėl negalėtų dalyvauti Linas Linkevičius. Jis neprastą reitingą turi. Taip, pavyzdžiui, sakau, bet mes šiuo metu nesvarstom šito variantą. Mes svarstom variantą remti bendrą koalicijos kandidatą.
Bet ar jūs jį matot, nes kairiųjų kandidato žiniasklaida na, nemato jau ilgą laiką ir čia tie spėliojimai?
Ypač nemato to kandidato būtent dešinieji. Bet visi puikiai supranta, kad jeigu premjeras dalyvaus prezidentų rinkimuose, tai jis ir bus tas kairiųjų arba kairiojo centro kandidatas, kaip nori. Nors aš nemanau, kad skirstimas ideologijas yra koks nors pagrindinis argumentas prezidento idėja. Aš tas nepatinka, bet taip yra.
Žmonės tai jūsų manimo, ponas Skvernelis bus tas gelbėjimosi ratas valdantiesiems ir jisai kandidatuos?
Nu, jo pergalė rinkimuose, aišku, būtų labai svarbus dalykas.
Bet ar jis eis?
Aš šitą negaliu atsakyti, jo čia reikia klausti.
Na, bet jūs, kaip politikos vilkas, kaip manot?
Aš galvoju, kad... Jeigu mes svarstum tokį variantą, aš galvoju, kad premjeras nuspręs, bet kol kas jisai dar sprendimų nepaskelbė.
Bet jeigu jis eis, jūs palaikysit poną Skvernelį ir savo kandidato nekelsit?
Nu, aš tikiuosi, kad mes dar dėl to pasitarsim, taip nebus taip paprasta.
Kokios sąlygos turėtų būti, kad jūs paremtumėt poną Skvernelį?
Tai yra, kaip sakoma, neatskleistina. Toks derybos niekada neatskleidžiam. Nes atskleis derybas arba derybų pagrindą žurnalistam, tai šiau nebebus derybos.
Bet tai būtų postų klausimas, ar...
Žinot, jeigu premjeras laimi prezidento rinkimus, tai aišku, faktiškai vyriausybė turės būti sudaroma iš naujo. Taip, bus ir apie tai kalbama. Būtų apie tai kalbama.
O susiektumėt, jeigu premjeras išeina į prezidentus, jūs kaip koalicijos partneriai norit vyriausybę į postų?
Mes vis tiek jų neturėsim daugiau, negu turim dabar pagal savo frakcijos narių skaičių.
Na, iš tikrųjų, man sunku net patikėti to, ką aš girdžiu. Iš tikrųjų, tai praktiškai tai, ką jūs sako dabar, tai leidžia mums suprasti, kad socdarbiečiai šiandien yra tiesiog kaip dar vienas valstiečių partijos skyrius, tiesiog tampa toksai. Na, paremti kandidatą, gauti kokį nors dar vieną ministrą, tai gal jums tos dotacijos nereikia, tiesiog Ramūnas Karbauskas atriektų gabalą savų ir jūs galbūt priglaustų kažkaip.
Tai jau 8-12 metais jūs ką irgi taip vadinot savo koalicijos partijos? Ne, liberalus?
Buvo partijos, matot, partijos, kurios savarankiškai turėjo savo kandidatus ir kėlė. Dabar akivaizdu, kad, reiškia, na,
o jeigu... Kokį kandidatą kėlė liberalai?
Petrą Auštrevičių ir mes esame irgi įrėmę.
Jūs tai vieta, tai čia, man atrodo, yra ne vietos klausimas, yra kandidato kėlimas.
Taip, ir tiesiog tai yra tam tikras savigarbos klausimas.
Tas klausimas yra neišspręstas, bet mūsų partija taip pat gali...
Na, be abejonės, aš tik, jeigu taip jau juokos iš šono, tai Linas Linkevičius be abejonės būtų stiprus kairės kandidatas. Čia yra...
Na, bet ar jis dar nėra žinoma, bet ponia Landsbergi, jeigu kandidatuotų ponas Saulius Skvernelis, ar dabartinis jo elgesys jam padėtų, nes, na, vaikų paėmimo istorijos, kur fone irgi premjeras yra, mokytojų atlyginimai, voucheriai dabar vadinamieji, ar visa tai dabartinė jo 2 metų vyriausybės veikla, na, ir pasakymai, kad apie mokytojus, na, naivu būtų tikėti neturėti darbo ir gauti 1000 eurų čia šiandienos.
Šiandien mes matėme mokytojus, kurie buvo atėję ir į frakciją, tikrai buvo labai jautrių liudijimų, žmonės tiesiog, na, jauni mokytojai, kurie svarsto pasitraukti iš pedagogo karjeros, na, man sunku įsivaizduoti, kokiu, na, kaip jiems perskaityti tos premjero žodžius, kurie be jokio jautrumo, tiesiog be paprasčiausio žmogiškumo yra išsakomi. Na, premjero apskaitai turbūt paskutiniu metu karjeroje toks tamsesnis laikotarpis, pasakyčiau, iš tų dalykų, kuriuos jūs išvardino, be to dar yra, kad buvo žadėta, kad ateis naujas kažkoks investuotojas prekybos tinklų Lietuvoje steigti, paaiškėjo, kad tai yra seniai suplanuotas vieno iš jų esančių prekybos tinklo plėtra. Na, akivaizdu, kad yra ieškoma kažkokios tai sidabrinės kulkos, kuri turėtų išvesti iš to tokios spiralės žemyn, išgelbėti galbūt valdančią daugumą, Saulius Skvernelį, bet jos nesiranda. Ir tada kiekvienas ėjimas atrodo vis desperatiškesnis. Aš matau kitą reiškinį. Iš tikrųjų, aš matau, kad na, krentantys Skvernelio reitingai ir valdančiųjų taip pat, jie augina protesto kandidatus. Ir šiandien aš matau kairėje, tai tą patį jums irgi puikiai pažįstama Arvydą Juozaitį, kuris dar turbūt, jeigu būtumėt paklausę prieš keletą mėnesių, nebūčiau manęs, kad gali būti reikšminga figūra. 4,7% reitingos, bet berods toks jau buvo paskutinis, jeigu aš teisingai atsimenu skaičius, rodo na, tikrą potencialą. Ir tas potencialas greičiausiai ateina iš Sauliaus Skvernelio pirmiausia klaidų ir tylos. Tai gali būti, kad tuo, kuo ilgiau Skvernelis neapsispręs, darys klaidų, elementariai jo balsus pasims šiuo metu Juozaitis. Galbūt Linkevičius tą patį padarytų.
Blinkevičiūtė galbūt. Kaip tik tai toks atvertimas opozicijos dabartinio premjero, tik tai rodo, kad opozicija labai jau jo bijo. Pirmiausia, nenori sužinoti, kada jis išsikels ar apskaitai išsikels. Jų baimė verčia visokiais būdais įkritikuot, kompromituot ir panašiai. Tai čia visiškai akivaizdu. Tai tik tai reiškia dar kartą patvirtina, kad premjeras yra labai rimtas kandidatas.
Na. Ir jūsų manimu jis eis.
Tikiuosi, kad taip.
Bet Vilniaus mero kandidato valdantieji irgi panašu, kad valstiečiai nebeturi, nes šiandien Vytautas Bakas atsisakė. Ką čia daryt?
Aš manau, kad vienas iš sprendimų turbūt irgi yra akivaizdus tikriausiai. Tai pasiūlyta įstatymo pataisa, kuri leistų sudaryti koalicijas, rinkiminės koalicijas partijoms su komitetais. Mano spėjimas buvo tas, kad čia buvo valstiečių toksai mėginimas vėlgi hibridiniu keliu išspręsti, na, galbūt lyderystės stoką ir tai, kad jie turi mažus skyrius ir mažą palaikymą, tiesiog tą tokį partinį, prisišlėjant prie kažko tai. Kaune galbūt prie Matijošaičio, Klaipėdoje galbūt vėlgi prie kokios tai, na, prie kokio komiteto besikurančio, kurių dabar atrodo tikrai daug kas randa, mažesnėse miestuose taip pat. Toks išsigelbėjimo ratas tokiu būdu, na, prisišlėjant prie kažko tai. Ar tai būtų suveikę? Na, man sunku pasakyti. Ir akivaizdu, kad tas ir Vytauto Bako dabartinis konfliktas ir su Širinskiene, ir akivaizdžiai su partijos vadovybė, dabar pasitraukimas iš mero lenktynių, manau, kad rodo tolimesnį aižėjimą valstiečių gretose. Ir ir turbūt tie smunkantis reitingai lygiai taip pat jie irgi prie to prisideda. Na, žmonės mato, kad jie eina su pralaiminčia partija.
Pone Kirkilai, man labai primena, kažkada man pasakojo Arvydas Sabonis apie jų amžinus priešus, nu, Žalgirio, serbus ir kitus, tai sakydavo vis laiką prieš rungtynes, tik tai ir girdi, kad tai serbų vienas trauma, kitas trauma, net neaišku apskaitai, kas pagrindė lošo, paskui išeina visi sveiki. Taip kad eigoje ir debatuose visko būna, bet aš manau, kad ir valstiečiai, ir mūsų partija, mes iškelsim savo kandidatus ir savo sąrašus, aktyviai dalyvausim. Dabar klausimas dėl santykio partijų su komitetais. Jis svarstumas nebus šiandien mes priėmė sprendimą ir tai yra teisinga, nes rinkimų kompanija jau yra paskelbta ir įstatymo, jeigu ir reikėtų taisyti, reikėtų. Ką aš galvočiau reikėtų taisyti, tai iš tikrųjų tiek komitetą, tiek judėjimai turės dalyvauti tomis pačiomis sąlygomis, po tokia pačia kontrolė kaip ir partijos. Nes dabar yra labai keista situacija. Partijos yra atskaitingos ir šiandien sprendimas dėl socialdemokratų rodo, kad griežtai kontroliuojamas yra. Na, o kaip komitetai, kokiamis lėšomis dalyvauja.
Aš grįžtu prie savo klausimo, ar Kirkilai, socialdemokratų darbo partija kels kandidatai Vilniaus merus, ar vėlgi kaip su prezidento rinkimais?
Dar svarstom yra, mes esam suteikę savo skyriams laisvę ir jie patys priima sprendimus.
Ką matytumėt Vilniaus mero poste iš savo partijos?
Bus gruodžio mėnesio konferencija, bus pasiūlyta.
Na, bet jūs kaip partijos pirmininkas?
Savivaldos rinkimai ir yra savivaldos rinkimai. Patys skyriai turi spręsti, o ne iš centro, norit net kam čia reikia eiti, kam nereikia eiti. Lygiai taip pat pas valstiečius kitose partijose taip pat yra, skyriai patys sprendžia. Turiu savo versiją.
Mums tai tiek patvirtinta viskas yra. Visi,
na taip, jūs atveju taip. Ir pabaigai, pone Karbauskį, atsiprašau Karbauskį, pone Gabrieliu. Ramūno Karbauskio verslas ir nauji klausimai ponui Skverneliui. Tikite sulaukti atsakymų?
Na, pirmiausia, mes norėjom, kad tie klausimai nebūtų padėti tiesiog į stalčių. Labai lengvai premjeras sugeba išsisukti nuo bet kokio klausimo pasakydamas, aš nesidomiu tais dalykais, čia man nerūpi. Nors tai yra jo artimiausias kolega, ar ne, su kuriuo kartu atėjo į rinkimus, kuriam padėjo Skvernelis laimėti tos rinkimus. Tai aš manau, kad na, tikrai toks bėgimos atsakomybės yra neteisingas. Tai
bet šiandien, na, premjeras yra neatėjęs jūsų...
Šituo atveju jūs negali, tai yra statutinė norma. Prievolė yra 10 Seimo narių parašų ir premjeras privalo ateiti artimiausiame posėdyje ir iš tribūnos atsakyti jam pateiktus klausimus. Tada Seimas turi kitas procedūras, gali priimti klausimus, pasakyti, kad jie nebuvo iki galo atsakyti ir taip toliau, bet bent jau įvardinti ir mes, jeigu premjeras sakytų, kad jis nežinojo, sakykime, apie Ramūno Karbauskio ryšius su Kremliaus oligarchais, tai mes tai iš karto formuluojame klausimus taip, ką premjeras, kad ir dabar sužinojęs, ketina daryti, kad tie ryšiai būtų apriboti, kad būtų pritaikytos sankcijos šiam sankcionuotam žmogui ir jo verslo taip pat būtų pritaikytos sankcijos.
Na, bet premjeras pareiškia, kad jam nerūpi pono Karbauskio verslo interesai, juolab, kad jis Seimo narys ir versle nedalyvauja.
Ne, tai viskas svarko, šiandien yra premjeras, kuris už sankcijų politiką lygiai taip pat irgi prisima atsakomybę.
Na, bet čia, jeigu ponas Karbauskis nedalyvauja tame versle, kuriame jisai...
Ponas Karbauskis yra akcininkas to verslo ir pagrindinis naudos gavėjas.
Pone Kirkilai, pritarsit klausimams ar nelabai?
Aš žiūriu į esmę. Jeigu konservatoriai tarinėja Ramūną Karbauskį kažkokiais tai ryšiais, tai reikia, svarbiausias dalykas yra, kokia jisai politika daro. O politika gynybos rytyje labai aiškiai ir aktuali. Jeigu aš pamatyčiau, kad kažkur tai abejojama, aš nedalyvaučiau koalicijai.
Bet
aš
kaip tik tai... Bet ponas, jūs dėl sankcijų turi
yra žinybos... Jūs turi atsakyti tos klausimus. Yra užsienio reikalų ministerija, yra muitinė ir kiti.
Ir premjeras kaip atsakingas už jas.
Bet kaip jūs žinot, sankcijų vykdymas nėra toks paprastas reikalas. Daugybė įmonių šitam versle dalyvaujančios jos suranda įvairių būdų mutuotis ir kaip nors kitai. Bet ar tai yra, bet... ar čia yra poveikis Ramūno Karbauskio politikai, aš kol kas to nematau.
Apie tai mes kol kas nekalbame. Mes kalbame apie tai, kad ar vienas iš įtakingiausių Lietuvos politikų nesinaudoja tiesiog savo padėtimi, kad, na, apeitų ES sankcijas.
Kągi, ačiū Jums už diskusiją, gražios dienos, o Delfi žurnalas, kad ir toliau likti su Delfi diena.